فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو روس مرابت
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا روس مراب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقال ذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقال ذا كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقال ذا مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقال ذا كسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال ذا بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habeen wanaagsan halkan waa radio wadaad oo waxad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaan waxa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka Jubaland oo magaalada Kismaayo ka sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya shaqadeedu noqotay burburinta xubnaha federaalka qaybta ka ah golaha shacabka Soomaaliya oo maanta su'aalo xaaladda wadanka ah weydiiyay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Al-Shabaab oo weeraray saldhigga ee ciidamada dawladda ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose. Maamulka Soomaaliland oo sheegay inaysan u dulqaadan doonin jamhada hubaysan ee ku soo badanaya qaybo ka mid ah magaalada Buuhoodle. Maamulka gobolka Hiiraan oo sheegay inay kala qaadeen maleeshiyaadka isku hor fadhiyay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Maamulka gobolka Hiiraan oo sheegay inay kala qaadeen maleeshiyaadka isku hor fadhiyay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. maxkamadda sare ee wadanka Kenya oo ka soo horjeestay qorshe lagu xirayo xirada qaxootiga ee dhadhaab madaxda maamulka Puntland iyo kuwii hore oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin dhibaatada maraakiib shisheeye ku hayaan qaar ka mid ah xeebaha maamulka Puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo xukun ku riday nin loo haystay ka mid ahaanshaha dagaalamayaasha Al-Shabaab wasaaradda ganacsiga Hirshabeelle oo shir ka furtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada dhexe intaas waxay ahaayeen qodobada caawa warka habeen ugu door karaan balse iminkii haatan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
markana abuu wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo isniin ah talaadana ay soo galayso taariikhdana ay ku aasaysantahay 16ka December sanada 2019 caasimada jira waxaan kugu waramay aniga Anis Cali Hussein Sabirin Hassan Maxamed imankii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ka sheegay in ay dawladda federaalka Soomaaliya shaqadeedu noqotay burburinta xubnaha federaalka qaybta ka ah warkan waxaa sii dheereynaya Xasan Axmed Maxamed
madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa maanta dib u soo laabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland Axmed oo hoggaaminaya xubno ka tirsan maamulka Soomaalmaha ku sugnaa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa waxa maanta si daran lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Jubaland oo ee amniga Kismaayo maanta si weyn loo adkeeyay intu ku sugnaa madaxweynaha Jublan Nairobi waxa uu la kulmay xubnaha dhisan beesha caalamka isagoo kala hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan doorasho 2020 khilaafka dawladda federaalka kala dhaxay maamulkiisa sidoo kale wuxuu la kulmay siyaasiin caan ah oo qayb ka yihiin madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharaf Sheikh Ahmed madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aden oo saaxiibo dhow ay ku yihiin dhanka siyaasadda madaxweynaha Jublan Ahmed Maxamed Islaami oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose Jublan ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ku fashilantay isku wadi siyaasadda dalka isagoo intaas ku daray in caas iyo naqbatayn isku dartay shacabka ku nool deegaanka Jublan Maruka la xaaladda gobolka Gedo ee maamulka Jublan ayuu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya gobolkaas ay ka wado hawlgal lagu carqaldinayo amniga iyo dalnimada wuxuuna sheegay in wax wanaagsan aysan soo marin madaxweynaha Jublan Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in shaqada oo dhan ay ku saarootay qaabka loo dubin lahaa xubnaha federaalka qaybta ka ah maamul goboleedyada
waxaan rabaa markii hore inaan uga mahadceliyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka badina dadkii faraha badnaa ee reer Jublan aan noqotay madaxweynaha ku xigeenka guddoonka baarlamaanka xildhibaanada odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta golaha wasiirada iyo bulshada inteeda kaleba inaan uga mahadceliyo soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee nagu soo dhaweeyeen magaalada Kismaayo iyadoo aan safar yar u baxnay oo shaqo oo ahayd inaan bal dadka ay wax naga dhexeeyaan gaar ahaan beesha caalamka iyo hay-adaha amaanka iyo kulligood inaan ka wada hadalo bal xaaladda meesha ay marayso iyo wixii maanta hore loo qaban karayo iyo meesha marxaladdeedu ay marayso waxaan safarkaas gaaban ku joogay oo ku tagay Nairobi ii soo dhowr xaal ahaa safiirada beesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno culayska shabaabku ahayo Soomaaliya siyaasadeedii meesha ay taagan tahay waddanku xagga uu u socdo wada shaqayn la'aanta iyo wada socod la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii kala go'naanshaha sistamkii dowladnimada ee Soomaaliya oo keeni karaya cawaaqib darro aan idina mahadin doonin taasoo isleeyahay inta badan bulshada caalamku ama dhammaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya ay maanta ay arrin ku wada taagan Soomaaliya xaaladda ay marayso iyadoo moodo dowladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd shaqadii u taalay isku wadistii waddanku ay maamulaan midka uu yahay
dib ugu soo laabashada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee madaxweynaha Jublan ayaa ku su'aalaysa ayuu halkaas u yahay khilaafka dawladda federaalka ee maamulka Jublan waana haatan magaalada caasimadda ah Muqdisho kulma u dhaxeeya madaxda dalka iyo xubnaha ka maamulka gobolka oo socda tan iyo markii dib loo doortay madaxweynaha Jublan Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa waxa Jublan ay wajahaysa khilaaf ka dhashay doorashooyinka maamulkaasi kadib markii ay ka hortimay dawladda federaalka Soomaaliya natiijada mar saddexaad talada Jublan ugu soo baxay Axmed Maxamed Islaam Madobe iyo doorashooyin kale oo Barbar Saudiya kaas oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee Jublan
golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta su'aalaha xaaladda waddanka ah weydiiyay wasiirka Gaashaan dhiga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada caasimadda ah Muqdisho waxaana hortagay wasiirka ka tirsan xukuumadda Xasan Cali Qeyre wasiirka hoggaanka kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ahaa wasiirka wasaaradda difaaca ee dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amir Dambe iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yuusuf Raage si xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu weydiiyaan shaqooyinkooda kulankan ee soo xadan 154 badan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa shir guddoominayay gudoomiyaha xubnaha koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdulla Shaqab Rahan Moodey intaas kadib xilmada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa go'aansaday su'aal weydiinta wasiirka Gaashaan dhiga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana ugu horeen xilmada wax ka weydiyeen sababta xilmada golaha shacabka lagu waday ilaaladoodii isla markaasna ay la wareegeen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya
aniga taliyaha waxa way waan dhalinyaro ah sharaf baan u hayaa laakiin wuxuu igu sameeyay xad gudub shakhsiyadeed oo igu sameeyay baarlamaanka hortiisa wuxuu iga dhigay nin qabyaardiisa ah anigu waxaan u doodaa qof kasta oo Soomaaliyeed ee aan u arko in la dulmay sarkaalkaas 21 goobood ayuu ka xoreeyay ayuu 21 dagaal ayuu la galay shabaab markii shaqada laga qaaday waxa laga wareegay staafkii waxa laga wareejiyay gaarigii miyaan la dayicin mas'uulka caynkaas ah su'aasha jawaabteeda la aadi maayo waxa lagu warwareegaysanayaa xilku waa meerto waa iska waxaasu jawaab ma aha anigana sharaftada meel baa lagaga dhacay shakhsiga aan u doodaya waa shakhs Soomaaliyeed
waxa su'aalaha xilwanaanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka jawaab celiyay taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed
waxa dhowr mar lagu soo celceliyay amarka yaa bixiyay amarka horta waxa bixisay xaaladda dhacday amarka bixisay xildhibaanadeena qaaliga waxaan ka fikireyno waa amniga dalka waxaan ka fikireyno waa amniga madaxda qaranka ee adigu aad tihiin sharci dejinta ugu sareysay waxaan dhahay ilaalayaashii waxaan banaanka u taaganahay waa adinka askariga jidka taagan ee laamiga roga habeen iyo maalin waxa uu taagan yahay waa adinka qalad marka shaqo lagu jiro boqolkiiba boqol wax walba sax ay noqonayaan lama dhihi karo way ma karaan daliil way ma kartaa qaladaad laakiin waxa muhiim ah sida lagu saxilahay in la fiiriyo arinta ayada waxa loo socotaan iridka kashmir SYL area SYL waa dhacdadii shanaad ama lixaad oo ka dhacaysa laba dhacdo dhacdooyinkaas kamid ugu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambeysa ay ku dhacday dad isu soo ekeysiyay ciidamada amniga oo lugaynaya oo aakhirkii ay sababtay inay hoteeladii ay gudaha u galaan
xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa oo ka madax xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya weydiiyay sababta ciidamada gargaar oo ka mid ah ciidanka xogta dalka Soomaaliya loo geeyay magaalada Usmareeb ee Galmudug ay ka socoto arrimaha doorashooyinka Galmudug
mudane wasiir adiga iyo wasaaradaada waxaan rabnaa inaan ogaado ciidanka gargaar ee ka tirsan xogta dalka Soomaaliyeed ee la geeyay magaalada Usmareeb shaqada loo geeyay maxay ahayd maxaa dib u Usmareeb ka jira oo u baahan in loo daabulo diyaarada lagu daabulo ciidanka gargaar anagu og in sidoo kale loo daabulo ciidanka haramcad qayb ka mid ah danab waxaan ognahay magaalada Usmareeb iyo deegaanadaas Galmudug waxay ka mid yihiin deegaanada aan shabaab ku edab daroonin oo uusan halis ku haynin waxaa jooga ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed hadii laga rabo 22-aad waxaa jooga nabad sugidda Galmudug oo Niisa oo Galmudug faraceeda waxaa jooga boolis marka waxaan rabnaa baahida keentay inaan ogaano deegaankaas
maalmahan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa u yeereeyay dhamaan xukuumadda Xasan Cali Qeyre si wax lagu wadeey shaqooyinkooda iyo dhalay u soo jeesheen qaar ka mid ah golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya
Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigga ciidamada dawladda ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose markale Xasan Axmed Maxamed
wararka ka imaanaya deegaanka Hansugu ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland ayaa sheegaya in xubnaha ka tirsan dagaalayaasha Al-Shabaab ay warar ku qaadeen saldhigga deegaankaas ay ku leeyihiin ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan in muddo socday saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dagaalkaas qasare ku gaasiyeen dagaalayaasha Al-Shabaab ee soo wareeray farsanka ciidamada militaryga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Hansugu ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka iska caabiyeen weerarkii Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigaasi sagoor inta ku dareen dileen xubno iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Al-Shabaab ee saldhiga soo wareeray sida hadalka u dhigay deegaanka degmada ka tirsan Jubbaynta ee maamulka Jubaland kaga sugan ciidamada militaryga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland iyo ciidamada AMSOM ayaa waxa markaas weerar u geystay dagaalamayaasha Al-Shabaab kuna weeraray saldhigooda ay ku leeyihiin qayb ka mid ah deegaanka maamulka Jubaland sidoo kale ma jiraan wax wara ka soo baxay taliska ciidanka AMSOM kuwa xoogga dalka ay ku Jubaland ku aadaan weerarka xanuunka dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidamada madawga Afrika AMSOM iyo kuwa militaryga Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland waxaana sidoo kale weerar Al-Shabaab ay ku tabaceen bogada weerarka ay ku faafeen waxay ku sheegeen in weerarkaas ay ku dhaleen in ka badan 13 askari oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka halka 2 askari oo ka mid ah ciidamada madawga Afrika AMSOM ay nolol ku qaateen isla markaasna hadda ay ku hayaan qayb ka mid ah gobolka Jubada Dhexe ee maamulka Jubaland
Maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin jamhadaha hubaysan ee ka soo badanaya qaybo ka mid ah magaalada Buhole marka Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinay
maalin koor ayay ahayd markii jamhad hubaysan loo dhawaaqay magaalada Buhole kuwaas oo sheegay in la dagaalami doonaan ciidamada maamulka Soomaaliland ee jooga qaybo ka mid ah gobolada Sool iyo Sanaag ee Soomaaliland waxaana maanta arintaas ka hadlay maamulka Soomaaliland Muslimiinta tusan maamulka Soomaaliland warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo haya sheegay in arintaas ay tahay mid lagu dhibaateynayo amniga magaalada Buhole ee Soomaaliland wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Cabdirashid Ducaale Qambe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay soo dulqaan doonto jamhad cusub oo looga dhawaaqay Buhole wuxuuna shacabka ka codsaday in iska celiyaan dhibaato uu sheegay ku soo wajahan tahay magaalada Buhole ee Soomaaliland waxuu sheegay jamadaas ay tahay mid dhibaato ah isla markaas loo baahan yahay in si wajir ah looga qayb qaato si lagu hortagi lahaa inta san ku soo fidan qayb ka mid ah degan hoostaga magaalada Buuxdhe ee gobolka Togdheer ee Soomaaliland
Buuxdhe jamad ka sameysta waa hanweyni waa kibir waa dad kala saar wax loo adkaysto ma aha wax la iska cisho weeye oo heer buuxdhe iska cisha ka yiri jamad baan haysta wallahi ina ninka hanweyn oo arag oo ka hanweyn waxay ahayd wuxuu kala boqo afka afkiisa wuxuu kala boqo buu hodan fidna ka buurana wuxuu agi adigiisa kala baqayay in heer buu hod la iska celiyaan oo ay saacad iska celiyaan wey deriskaygan lagu jibinay nabadiisa heer buu hod la nabadiisa lagu jibinay dhaxdooda oo maanta taagan kuwa ugu shucsan ee tirada yar ee aan buu hod la joogin ee xambar ka fangareynaya ee meel kale ka fangareynaya waxaan oran lahaa war waa dadantii heer buu hod la dhibaato horsey aad u noqotaan war ka xishool anigu hanka wiilka yar ee saa waxa jeedinaya daba gali maayo heer buu hodan way iska celinaya heer buu hodan dhexdiisana isku jibin maayo anaana diyaar baan u nahay inaan kala talino inaan ku tooshaagno inaan wax ka qabano intaa diyaar baan wallahi jabaad si la sameeyin miside dukaan baad sameeyinsa inta kugu la socotaana waa yar waxaan oran lahaa garaadada iyo salaadinta aamusan garaadada iyo salaadinta aamusan war buu hod la xarafidneed waa ka soo daash buuhood la xarafidmo way ka soo daash war maalin la aamuso iyo maalin loo garab yeelo arrinkaas oo kale oo buuhoodan dabada iska raacinaya weligeeba dil baan u taagnahay buuhood inay baabado war ma aha mas-uuliyiinta iyo isimada war ma aha wax laga xishooda wey oo wax ummada looga tura wey oo wax loo aamuso ma aha ninka ka aamusan eeysina dee inuu raacsan yahay oo ummada jibinayo oo in la isdilo oo laga shaqeynayo war imisa buuhood la isdil ka shaqeynaysa imisa buuhood dadka la jibinayo imisa ku dhibanay imisa maanta wuxuu hadda wataa jafaalo baqal soo fuulo wax loo adkaysta maaha Soomaaliland waa la og yahay hore fidnooyin baa u dhacay maanta meenay fidna buu hodla ka suuliso oo tiraa war heer buu hodla u dhibaatada fidna buu hodla ay ka wadaa majir gudlaan baa ka wadina aan ku arko warragan ku ceeshay waxa ay dukaanka u tahay ee siyaasadda ka deeya ee mashruuca ee lacagta lagu urursanayo ee heer buu hodla lagu leenayo iyaga lagu kala jibinayo iyaga dhexdoodii maanta fidadu ka taagan tahay markaan buu hodla leeyahay waa degaankeed oo dhan waxaa haboon reer buu hodlan inay wax ka yiraahdaan iskana qabtaan inama yarabro reko adeeganayo lagana cusho waxaan u ballan qaadaynaa ummadda inaan mubaal iskareyno reer buu hodlan waa ka hadlaya wax shaqaynayana ma aha wax dhulbahantana ma aha wax ummadu dhexeeyana ma aha wax jirana ma aha sida ugu haboon reer buu hodlan ay uga hadlaan waxaana iska suuliyaan imika wixii laga bilaabana in badan baan ka aamusnayn wax qabadka buu hodla laga qabanayo in arrintaa laga dhameystiran ka qayb qaadanayna in laga sifeeyo
maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay kala qaadeen maleeshiyaadkii isku hor fadhiyay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan warkan waxaa faahfaahinaya Hodan Axmed Cabdi maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay isku keenaan beelo walaalaha oo ku dagaalamay deegaan hoostaga deegaanka Jawiile gobolkaasi Hiiraan maamulka gobolka Hiiraan ayaa heshiis nabadeed markaasi kala dhaxdhigay beelo dhawaan ku dagaalamay deegaan hoostaga Jawiile gobolkaasi Hiiraan odayaasha deegaanka iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa dhawaanahan ku hoolanaa sidii ay u heshiisiin lahaayeen beelahaasi walaalaha ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay markaasi dhexdhexaadiyaan labadii beelood ee ku dagaalamay gobolka Hiiraan maamulka gobolka Hiiraan iyo odayaashii beelihii dagaalamay ayaa si wada jir ah uga qayb qaatay soo afjarida calaadii dhawaanahan markaasi halkaasi ka taagneeda
gaarigii walaalaha ay ku dagaalamay Yeah.
waxa uu kala sheegay in wada hadalkani uu yahay mid hor dhaca isla mar ahaantaan ay doonayaan in marka la ay kulamo markaasi lagu xalinayo la yeeshaan beelihii ku dagaalamay halkaasi dhanka kale waxa uu baaqay gudoomiyaha xigeenka inaysan dib u soo laaban calaadani oo kale ayna wada shaqeeyaan sidii ay si nabadgelyaha ugu wada noolaan lahaayeen meelahan walaalaha aha waana yeyey head markii deegaanka lagu magacaabo mareero hoostaga Jawiil ee gobolka Hiiraan ay ku dagaalameen meelahan walaalaha ah waxana maanta ugu dambeyn lagu guuleystay in markaasi la dhaxdhigo heshiis nabadeed maxkamadda sare ee wadanka Kenya ayaa ka soo horjeestay qorshe lagu xiraya xeerada qaxootiga ee dhadhaab Abdacsiis Ciid Beerad ayaa faafayay
maxkamadda sare ee dawladda dalka Kenya ayaa ka soo horjeestay go'aanka dawladda Kenya ay doonaysay inay ku xirto gabi ahaanba xerada qaxootiga ugu weyn wadanka Kenya ee dhadhaabta oo ka mid ah xerooyinka ugu weyn ee qaxootiga ee dunida wadamada caalamka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan waxaana xerada qaxootiga ee dhadhaab ku nool 300,000 oo qaxooti Soomaaliyeed kuwa oo ku noolaa muddo ka badan 20 sano halkaasi dawladda dalka Kenya 2015 waxay ku dhawaaqday gabi ahaanba in la xirayo xerada dhadhaab sidoo kalena dadka ku nool ee Soomaalida ah la geyn doono dalka Soomaaliya oo dib loogu celin doono taa oo ay sabab ka dhigtay in amni darro ay ka soo wajahday dadka ku nool halkaasi oo ay ka mid noqdeen xubno weerar ka geystay dalkaasi sida ay Kenya hore u sheegtay maxkamadda sare ee wadanka Kenya waxay ka soo horjeestay go'aanka dawladda dalka Kenya ay ku doonaysay gabi ahaanba in albaabada la isugu dhufto xerada qaxootiga ee dhadhaab iyadoo maxkamaddu ay sheegtay in ay furnaan doonto xerada qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ay ku noolaan doonaan dadka haatan ku nool oo badi ka cabsanaya amni darro ka jirta dalka Soomaaliya inay dib ugu noqdaan John Mativo oo ah garsooraha maxkamadda sare ee dawladda dalka Kenya ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Kenya iyo sidoo kale saraakiisha kale ee dawladda ka tirsan ay u isticmaalayaan awood sidoo kalena ay carqaladeynayaan shuruucda caalamiga go'aanka ay ku doonayaan inay ku xiraan gabi ahaanba xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ka mid ah xerooyinka ugu weyn dunida ee qaxooti ay ku nool yihiin taa oo ay kaga dannan yihiin inay ku soo eedeeyaan dadka halkaasi ku nool inay ka tirsan yihiin al-shabaab waxa uu sheegay in xiritaanka xerada dhadhaab iyo dib u celin dadka soomaaliyeed ay caqabad ku tahay noloshooda islamarkaana ay carqalad ku tahay shuruucda caalamiga ee qaxootiga go'aanka dawladdu waxa uu beegsanayaa qaxootiga soomaalida sidoo kale waxaa lagu soo eedeenayaa dadka halka ku nool inay yihiin shabaab waa sharci darro waxaana u muuqataa haybso sidaa daraadeed maaha wax dastuuri ah ayuu yiri Mativo oo ah garsooraha maxkamadda sare ee dawladda dalka Kenya oo ka hadlayay go'aanka maxkamadda sare ee dawladda dalka Kenya ee kaga soo horjeestay qorshaha dawladda Kenya ku doonaysay gabi ahaanba inay ku xirto xerada qaxootiga ee dhadhaab si kastaba haatee dawladda dalka Kenya ayaa la daalaa dhacaysa weerar kaga imaanaya al-shabaab kuwaasi oo ka dhacay inta badan xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale gudaha wadankaasi waxaana Kenya ay sabab kaga dhigaysaa weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha wadankaasi in laga soo abaabulo xilliyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin shacabka Soomaalida ee dhadhaab sanadii 2013 al-shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismaha Westgate Mall loo yaqaano oo ku yaalla magaalada caasimadda ee Nairobi halka oo dawladda Kenya ay sheegtay in lagaga dilay 67 qofood sanadii 2015 al-shabaab ayaa si lamida weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga Garissa iyadoo ay ku dileen al-shabaab tiro ka badan 147 ruux dawladda dalka Kenya waxay ku eedeenaysaa shacabka ku nool xerada dhadhaab in laga soo abaabulo weeraradaasi halka isla markaana dadka ku nool xerada dhadhaab ay mas'uul ka yihiin weerarada ka dhaca inta badan wadanka Kenya taa oo keenta in Kenya haatan ay qorsheynayso gabi ahaanba inay xirto xirada qaxootiga ee dhab oo ah mid ka mid ah xidhooyinka ugu weyn ee qaxootiga ay ku nool yihiin dunida Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ka dhanka ah dawladda dalka Kenya tan iyo markii ciidamada Kenya ay kasoo talaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya sanadii 2011 xilligaas wixii ka dambeeyay Al-Shabaab waxay sare u qaadeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha wadankaasi iyo sidoo kale ciidamada ku sugan xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo ay dagaal kala soo horjeedaan Al-Shabaab dhawaan ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar ku direen 10 qofood oo saarnaa bas ku socdaalay waqooyi bari wadanka Kenya mas'uuliyadda weerarkaasina waxa sheegtay Al-Shabaab dawladda Kenya waa ay qirtay in dadka tiro ka badan 11 qofood oo ka mid ah dadka u dhashay dalka Kenya
madaxda maamulka Puntland iyo kuwii hore ayaa lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin dhibaatada maraakiibta shisheeye ku hayaan qaar ka mid ah xeebaha maamulka Puntland warkan waxa si aan ba qaadayaa ayaa Nuur Xirsi wararka ka imaanaya deegaanada Puntland ayaa waxay ku waramayaan in maraakiib lagu eedeeyay in si sharci darro ah ay kaga kaluumeystaan xeebaha deegaanada Puntland Saciid Waaberi oo ah gudoomiye hore ee degmada Qandala ayaa sheegay in maraakiib laga leeyahay wadamada Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Shiinaha in si sharci darro ah ay kaga kaluumeystaan xeebaha deegaanada Puntland gudoomiyaha ayaa sheegay in ay tahay wax laga xumaado kaluumeysiga sida sharci darrada ay kaga wadaan maraakiibtan shisheeye isagoona tilmaamay in markaasi ay raali kaga yihiin madaxda ugu sareysa ee Puntland
ayba Puntland waa buuxaan maraakiib sharci darrada ka buuxaan dowlad loo yahay ayba waa baanka Taiwan maraakiibaan u baa ka badan baa jira waxa kuwa baarka jiriifka ayo kuwa maraakiib maraakiib waxaan ilaalinayaa leeyihiin waa jiriifkan badda mar hadii si waxba baa walaalinka xaafuur iyo baargaal iyo caawimada iyo dadka dhexdooda inay magaalooyinka uga soo toon iyo taagan yihiin baa leeyahay waxaas waa maraakiib marka dowladaha ugu badan ay soo geliyeen arrimaha iyo kan hadda jooga waa China iyo Israel dowlad weyn Taiwan baa joogta Taiwan baa joogta dowlado badan baa jooga dowlado Yurub oo dhan baa ku jiraan qaar weyn inta badan waa
waxa uu sheegay in madaxweynayaashii hore iyo madaxda hadda haysta talada maamulka Puntland inay soo galiyeen dawladda iyo sidoo kale shirkadaha shisheeye si ay uga kaluumeystaan Puntland sagoo ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya in si degdeg ah ay u soo faragelisoo arintan dalkana ay markaasi ka qabato dawladaha shisheeye sida markaasi sharci darrada ay uga kaluumeystaan xeebaha Puntland
Soomaaliya khayraadkeeda iyo dhulkeeda iyo taariikhdeeda kulli dadkeeda waa xisbaha hadda waa uu soo horreeyay waa uu baa uu madaxweynaha ee xoreed ee xubnaha Islaamiga dadka dadka kale ee hore dadku waa isoo baray waa isoo wadaa ee kulli jiraanay meeshan halkii saa waxa la wada baxay intaas oo dhiman intaas oo dhiman baa la wada baxay dadahayna ee dadka Puntland khayraadkeedu yahay wax aad iyo aad bayrahay oo kamid
hadalkaan ka soo yeeray gudoomiye hore ee degmada Qandala ayaa imaanaya iyadoo dhawaan xeebaha Puntland ay si sharci darro ah u soo galiyeen maraakiib shisheeye ay leeyihiin wadamo iyo sidoo kale shirkado shisheeye dhageystayaal waxa intaas ku dhan warkii habeen oo caawad kala socoteen raadiyo cadaado warku waxa si wadajir kula socodsiin aniga aan Isaal Xuseen Isa Birin Hassan Maxamed waa dhanka soo saarista Hassan Ahmed Maxamed warkan warkii heegantaan ku kulmi doono waa baahdi warka habeen oo idin la habeen wanaagsan